Roj baş. Mirov li çar aliyê cîhanî êşa korona dikişînin. Lê ev êj ne tenê hêla laş de xirabe. Gelek ji bi hestariya ji ber û şîm evê êşê dikişînin. Ji ber vê yekê heke hûn xwe sis bikin, hûn di vê yekê de ne tenê ne. Ev dikare ji bo her kesî bi çikê cuda hez bike. Dibê ku hûn ji vegirtina vê nexweşiyê bitirsin. Ya jî tirsa wa li ser malbatê an jî li ser hevala heye. Dibe ku hûn xwe tinê bibînin. Ji ber ku hûn nikarin biçin kursa zimanê an jî wa karê xwe îşê xwe hûnda kiriye yan jî hûnda bûye. Dibe ku hûn xwe aciz bibînin, xemkîn bibînin, damarî bibînin. An jî hûn ji bo ne tiştekî xwe aciz bikin. Ev çar şîrê dikarin bibin ji we re bibin alîkarî ku hûn vê demê de ji war derbas bikin. Heger hûn xwe nebaş bibînin, bi kesên nêzîkî xwe re biaxivin, li ser telefonê bi hevalê xwe re bipeyivin, li endamê malbatê an jî li xizmê xwe bigerin, û hostinê xwe bi wan re barav bikin, an jî li ser internetê bi wan re telîtêkiliyê bikin. Li gel kesê di malê de yan jî cîranê xwe ê li stargihê de an jî telefonî kesin ego hûn bi wan re bihoriyê dikin, telefonî wan bikin. Gava hûn li ser tiştê ku mijûl dikin û hûn fikir dikin, hûn biaxivin, bi xêrî xwe re biaxivin, ew tiştî hêsan tir dibe û biçûçiktir dibe. Ev şîretayekê bû ago hûn li ser tiştê xwe biaxivin. Şîreta di dûwa her roj tiştekî xweş bikin. Çalakiyên ku we kêf û rehet dikin bibînin û wan bi rêkûpêk bikin. Mênakî her roj di parkê de bimeşin, li ser li muzîka xwe bicartî guhdarî bikin, an jî li ser telefona xwe dasta fîlmekî temaşe bikin. Di demên rêkûpêk xwarina xwe bixwin, rêkûpêkî ragihandinê piştgiriyê dide we. Gelekî giring e ku mirov xwe li ser korona fêr bike, lê zêde dem li ser malperînên û şiyan an jî li ser internetê derbas nekin. Baş e ku mirov xwe bi tiştekî baş mijûl bike û xwe ji nûşiyên xirab pir xirab dûr bixe. Şîreta sisiye, rêkûpêkê bidin zarokê xwe. Zarok jî ji ber vê nexweşiyê têşin, lê avahiyekî zelal a rojê de alîkariya we dike. Divê ku hûn kêmayî yek carê di rojê de herin ji derve, bi kesê din re bilîzin û tevgerê bikin. Ciwan bi hewcana gotîkeliya bi hevalê xwe re bikin. Û gerek xwe ser bi xwe bibînin û bi hêdî hêdî ji xwe ji dihvavê xwe biveqetînin. Ji bo vê tiştî şansekê bidine we. Her wiha ev yek alîkariya zaroka dikin, heke hûn bikaribin li ser hestinê xwe bi yekî din re biaxivin. Lîstin an jî nîkar dikarî ji we re dibe bêde alîkarî. Ku hûn hestinê xwe diyar bikin, ev yek ji zarokên wan re tiştê ku ana çê dibe dide xuya kirin. Ji wan re bêjin çilo xwe biparêzin, lê bêgu hûn we bitirsînin. Şîreta çara, alîkariyê bistînin. Pir giring e, heger bi we re nîşanê nexweşiyê hebin yan jî hûn fikir dikin ku te korona hatibê girtin, li gel karmandekî cihê xwe re bipeyivin. Carma car hûn ji hêla derûnê de xwe xirab dibînin. Dige ku hûn bêhtir piştgiriyê hewce bin. Hestin wan giring in. Ew ji we re dibêjin gava ku wextekî hatiye ku alîkariyê profesyonal bistînin. Li ve nîşanê ku ana dihên binerin. Gava ku hûn bi şev nemakaribin razin û sibeha nema dixwazibin şiyar bin. Ku hûn tevahiya rojî xemgîn bin û fikir bin û aciz bin. Gava gelek bîranîn jinîşkê ve li ser we hebin. Heger tirsê we gelekî li ser zarokê we hebin, yan jî hûn xwe bi xwe di tundimiyê de bibînin. Gava ku hûn bêkêf bin û kêfa we ji tiştekî re nema be, û gava ku hêza we tin nebe ku hûn tiştekî bikin. Ma ji van rewişa yek an jî zêdetir bi we re derbas dibe, wî hingî tiştên çêtirin ku mirov li ger endamê karmendiyê re li heyîmê xwe biaxive. Karkerên civakiyê êd heyîma we de ji bo we li werin. Ew dikarin we şîret bikin ka çi alîkarî heye û dikarin ji bo we randevûkî jî saz bikin. Û heger hûn xwe pir xira dibînin û li dora xwe kesî ku alîkariya we bike tunebe, yan jî hûn nabînin. تلفون خطا گرم آ کرونا بکن. ولکارن حجمارا به تلفون لجیرا به مالپری انترنتی ببینن. لور هنده کارن شبو شیرت بونه به زمان و خجی راندیوو گی ساز بکن. من لور دکارن بخوازن زکاون جنه یان میره که دخوازن شبو فی شیرت بونه. ده هم من ده ماده لبرلینی گلک نابندین شیرت بونه هنه. و اوجی دکارن به زمان و آلی کاریا و بکن. وند کارن جیل جرایی رو پر جهنگرنگ و هشمارنگرنگ چی اتلفونا ببینن. اف پاندمیج با گله کسان را شکی گله کد جواره. و گله کی باشه گمرف علی کاریه بگری. پزشک اون نابندین شرط کار کردنی بنهینی کار دکن. پاتیاوی اوه گو دستور آوان تونه گو اول سرتشت گون جواره بیجن به کسی که دیره بپیون. هون دکارن البگو و نابه خوب بدن لشی دردکاریه بگرن تو درر جوارت نیا جکر ماخوره لخوباش بنارن.